ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ლარის კურსი ვარდნას განაგძობს.
ლარი უნდა იყოს კონკურენციაში და არა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. პრივილეგირებულ მდგომარეობა მას არაფერს იკეთებს არ აძლევს.
ადგილობრივი არჩევნების შედეგები აჭარაში.
საარჩევნო უბნებზე არანაირი დარღვევები არ იყო. ან იყო ძალიან ისეთი მცირედი და პოზიტივი ამხრივ ნამდვილად შეინიშნება. მაგრამ არჩევნები გაყალბდა არჩევნების დაწყებამდე.
დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. სპორტული პროგრამის სტუმარია წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე.
თუ ჩამოუფედი თბილისში, ერთ პირველი ვარჯიშის საშინელი ძალიან ძიმე ტრავმა მივიღე. და აი ეს ტრავმა ვერ მოიჩინა მექსიკის სოფლიო ჩემპიონატამდე.
ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ვარდნას ყოველ დღე განაგძობს და უკვე 4 წლის წინანდელ ნიშნულს მიაღწია. ამჟამად ლარის ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებაში 1 ლარი და 85 თეთრია. თუმცა ბანკები და სავალუტო ჯიხურები გაცილებით დაბალი კურსით ვაჭრობენ. შაბათს დღის მანძილზე ზოგიერთ სავალუტო პუნქტში 1 დოლარის ღირებულება 1 ლარსა და 92 თეთრს აღწევდა. ლარის კურსი დაეცა ევროსთან მიმართებაშიც. არადა ბოლო 1 თვის მანძილზე ევროს გაუფასურების ფონზე ლარის კურსი გამყარების ტენდენციით ხასიათდებოდა. ეროვნული ვალუტის ვარდნის მიზეზების შესახებ კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
ლარის ოფიციალური კურსი პარასკევს განისაზღვრა. შაბათკვირას კი ბაზარი ეროვნული ბანკის ჩარევის გარეშე ადგენს ეროვნული ვალუტის კურსს. შესაბამისად პარასკევის ტენდენცია უქმეთ ღებზეც აისახა და ლარი კიდევ უფრო გაუფასოვდა. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა თავს იკავებს კომენტარებისგან. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით კი ლარის გაუფასურება რამდენიმე ფაქტორის შედეგია. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ახალკი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ნოდარ ხადურის აზრით მთავარი მიზეზი საქართველოში უცხოური ვალუტის მოცულობის შემცირებაა, რაც უცხოურ ვალუტაზე, დოლარზე ან ევროზე მოთხოვნის ზრდას იწვევს და შესაბამისად ის ძვირდება.
წინა წლებისაგან განსხვავებით საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს დღეს სერიოზული სავალუტო რეზერვი. ყველანაირი ბერკეტი აქვს იმისათვის, რომ დავუშვათ კურსზე ზემოქმედება მოახდინოს. თუმცა როგორც ჩანს, ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ აი ახალი გასვლითი კურსი ჩამოაყალიბოს. ახლა ეს რამდენი იქნება, 1.90 თუ 2 ლარი, ამაზე ასე ვთქვათ, კითხაობა ძალიან რთული იქნება.
საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ მსგავსი ვარდნა 2008 წლის შემოდგომაზეც განიცადა. მაშინ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ეს იყო კურსის კორექცია და რომ ლარი რეალურ კურს დაუბრუნდა. მაშინაც კურსის უეცარი ვარდნა უქმე დღეებს დაემთხვა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე ფიქრობს, რომ მთავრობა კვლავ ძველ ნაბიჯს გადადგამს და არ დაუშვებს ლარის კურსის თავისუფალ ვარდნას.
ხელისუფლება ეცდება ყველანაირად, რომ რაღაც უკან დახევა გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ ეს პროგრესირებადი გახდა, მე ვეღარ გააჩერებს. ამიტომ ხელისუფლება ყველა ბერკეტს გამოიყენებს, რომ ეს შეჩერდეს ეს ტენდენცია.
არადა დაახლოებით 1 თვის წინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარიზაციის ინიციატივით გამოდიოდა, რაც ცესხების დანაბრების უპირატესად ეროვნულ ვალუტაში გაცემას ნიშნავს. მისი ეს იდეა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მოიწონა და აღინიშნა, რომ ლარიზაცია რისკებს შეამცირებდა. თუმცა კი ბლოდღეების მოვლენებმა საპირისპირო აჩვენა. ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის კომენტარი.
როდესაც გასვლითი კურსი იცვლება და იცვლება არა ეროვნული ვალუტის სასარგებლოდ, დანაზოგები, რომლებიც ადამიანებს ეროვნულ ლარში აქვთ, სხვა ვალუტასთან შედარებით უფასურდება, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ უფასურდება არა მხოლოდ დოლართან მიმართებაში, არამედ ცირდება მათი მსყიდველობით უნარიანობა.
ამ ვითარებიდან გამოსავალი მთავრობას გასულ წლებში ლიბერალური ეკონომიკის მიმდევრებმა შესთავაზეს. ლაპარაკია მულტისავალუტო რეჟიმზე, როდესაც ოფიციალურ მიმოქცევაში ლარის გარდა სხვა ვალუტაც მოქმედებს. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
ლარი უნდა იყოს კონკურენციაში და არა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. პრივილეგირებულ მდგომარეობა მას არაფერს იკეთებს არაძლევს. და ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, სირთულეები მოსალოდნელია, მაგრამ მეორე მხრივ სირთულეები და კონკურენცია ეს არის გზა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება.
ამჟამად ლარის პრივილეგირებული მდგომარეობის მიუხედავად ის ერთადერთი ოფიციალური საგადამხდელო საშუალებაა საქართველოში, ეგრეთ წოდებული დოლარიზაციის მაჩვენებელი 80% მაინც აღწევს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გესაუბრებით აჭარაში ადგილობრივი არჩევნების თემაზე. მოისმინეთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
ბათუმის საკრებულოში არჩევნებში მონაწილე 7 პოლიტიკური სუბიექტიდან მხოლოდ 4 პარტიის წევრი გახდება თვითმმართველი ბათუმის საკრებულოს წევრი. ათივე მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მოიპოვა. ამის გარდა სახელისუფლებო პარტიის ის 10 წევრი მიიღებს ბათუმის საკრებულოს დეპუტატის მანდატს. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე და გამარჯვებული ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ეს შედეგი მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა.
საარჩევნო პროცესი, კენჭისხის პროცესიც და ზოგადად საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობდა საკმაოდ მშვიდ და დემოკრატიულ ვითარებაში ჩვენს ქალაქში. ისწავლეთ დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, საუბნო კომისიის წევრებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. გამარჯვება ჩვენი ალბათ განაპირობა და 10 მაჟორიტარის გამარჯვებას ალბათ განაპირობა, იმიტომ რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ვიმუშავეთ საკმაოდ ნორმალურად და კარგად. ჩვენს ქალაქს ეს დაეთყო და პირველი და ყველაზე მთავარი მე დიდი მადლობა გადავხატე ბათუმელებს იმ გამოცხადებულ მხარდაჭერისა და ნდობისთვის, რაც მე მოგვიცხადეს.
ამომრჩევლებს მადლობას უხდიან არჩევნებში მონაწილე დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტებიც, რომლებმაც 5%-იანი ბარიერი გადალახეს, მაგრამ აცხადებენ, რომ სახელისუფლებო მართველმა პარტიამ ისინი დააშინა და მაქსიმალურად გამოიყენა მათ ხელთ არსებული რესურსი. ალიანსი საქართველოსთვის გამარჯვებული ერთადერთი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი 30 მაისის არჩევნებს რამდენიმე ფაქტორ ის გამო ასანაბაშიძის მართლობის დროს ჩარტერებულ არჩევნებს ატარებს.
ეს იყო ასანაბაშიძის არჩევნები უფრო მაღალ ხარისხში აყვანილი და რაც შეეხება დემოკრატიას, საერთო დემოკრატიას ვერიტას ნაციონალურ მოძრაობა, ვერც თავის რიგებში და ვერც ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად. და რაც შეეხება არჩევნებს, ეს იყო დილის 8 საათიდან შუა დღის პირველ საათამდე ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომელშიც მუშაობდნენ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსის თანამშრომლები, პოლიცია, ჯარი, არასაუწყებო დაცვა.
ქრისტიან დემოკრატებიც ადანაშაულებენ ნაციონალურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში და კონკრეტული ბრალდებების შესახებ ისინი ბათუმის საკრებულოს ხდომაზეც აპირებენ საუბარს. მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ ფუტკარეზე უკმაყოფილოა შედეგით. არჩევნების შედეგებმა აჩვენეს, რომ ბათუმის საკრებულოში ამ მოძრაობიდან მხოლოდ 2 წევრი იქნება წარდგენილი.
ხელისუფლებამ მაქსიმალური ორგანიზებულობა მაქსიმალურად გამოიყენა, როგორც ფინანსური, ასევე ადმინისტრაციული, ბიუროკრატიული რესურსი და მთლიანად მობილიზებული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. შედარებაც არ არის. ესე იგი მარტო აპრილის თვეში მობილიზებული ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას 11 მილიონი ლარი საარჩევნო კამპანიის წარმართვისათვის. როდესაც ჩვენ 15 მაისისათვის ჰქონდა რაღაც 100,000 ლარის მობილიზება.
ბათუმის საკრებულოში 2 წევრი ეყოლება ეროვნულ საბჭოსაც. სულიკო დოლიძე ამ არჩევნებში უკეთეს შედეგს ელოდა.
საარჩევნო უბნებზე არანაირი დარღვევები არ იყო. ან იყო ძალიან ისეთი მცირედი და პოზიტივი ამ ხრივ ნამდვილად შეინიშნება. მაგრამ არჩევნები გაყალბდა არჩევნების დაწყებამდე. ხელისუფლებამ შესანიშნავად იმუშავა ამ კუთხით, აამუშავა მთელი თავისი რესურსები, დაშინების ფორმები, სამსახურიდან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც სოფლები არ ენახათ 20 წელი დაახლოებით.
უკმაყოფილებას არჩევნების შედეგებით გამოთქვამს მრეწველებიც, რომლებმაც ბათუმში ვერ გადალახეს ბარიერი, თუმცა თბილისის რაიონში ორ მაჟორიტარულ ოლქში მოიპოვეს გამარჯვება. საქართველოს მასშტაბით ეს ერთადერთი საკრებულოა, სადაც მაჟორიტარი არა ნაციონალური მოძრაობის წევრი იქნება. მამუკა ჯაში შეფასებები ასეთია.
მოთხოვნა უკმაყოფილებად პროგრამა მინიმუმი ჰქონდა ჩვენ, 1.5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ გადავლახე და აქედან გამომდინარე უკმაყოფილებად ვარ, თქო. უკვე გაყალბება დაწყებული იყო არჩევნებამდე და მოსახლეობის მოსყიდვა მიდიოდა, აი ესეთი დაპირებები და დაშინებები.
ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში საჩივრების განხილვა 1 ივნისს დასრულდა. 13 წევრიანმა კომისიამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ პოლიტიკური პარტიებიდან შესული საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტები ორი უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვდნენ. იურისტ რუსო ყიფიანის თქმით, ეს საჩივარი არ მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა.
ჩვენი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილდა, ისევე როგორც ყველა საჩივარზე მომხრე იყო 6-7 მოწინააღმდეგე და ამის გამო არ ხდებოდა დააკმაყოფილება, თუმცა მესამე უბანზე დარღვევა, კოდექსის მნიშვნელოვანი დარღვევა, ოლქმა მიიჩნია მხოლოდ ამხოლოდ დისციპლინარულ გადაცდომად და დააჯარიმან თავმჯდომარეს ვადამდე გათავისუფლება გამოიწვია და ასევე იმავე უბანზე იმის გამო, რომ მდივანი არ იბარებდა ჩვენ საჩივარს, მდივანიც ვადამდე გათავისუფლდა, რასაც ფაქტიურად არანაირი შედეგი არ მოყვება, იმიტომ რომ უბნებზე ფაქტიურად მუშაობა დასრულებულია, სანამ არ შედგება შემაჯამებელი ოქმი და ეს არის დაახლოებით 5-6 დღე და დაუკავდება 5-6 დღის ხელფასი.
როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, წინამოწვევის საკრებულო არჩევნებიდან დაახლოებით 5 დღეში შეიკრება. მისივე განმარტებით 2006 წელს სულ სხვა ვითარება იყო. ამჯერად კი პირველი სხდომა კანონის სრული დაცვით ივნისის შუა რიცხვებში გამართება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიკროფონს კვლავ უთმობ კახა ჭედლიძეს.
ნავთობპროდუქტების მსოფლიო ბაზარზე შექმნილმა ვითარებამ, კერძოდ კი ნავთობისა და გაზის ფასის შემცირებამ, ნაწილობრივ შეასუსტა კასპიის ენერგორესურსების რუსეთის გვერდისავლით ტრანსპორტირების ცნობილი პროექტების განხორციელების ტემპები. თუმცა კი ამ ვითარებაში აქტუალობა შეიძინა უფრო მცირე ზომის პროექტებმა. ასეთია საქართველოს გავლით ევროპაში თხევადი გაზის ტრანსპორტირების პროექტი. პროექტის მიხედვით აზერბაიჯანის ბუნებრივი აირი საქართველოში, კერძოდ კი ფოთიყულების რეგიონში აშენებულ საწარმოში გათხევადდება და საზღვაო ბორნების მეშვეობით რუმინეთში და დანარჩენ ევროპაში გადაიტვირთება. 2 ივნის რუმინეთში ვიზიტად მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პრინციპული შეთანხმება უკვე მიღწეულია.
აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და საქართველომ მოახერხა პრინციპული შეთანხმების მიღწევა ამ ეტაპზე თხევადი გაზის ტრანსპორტირების შესახებ საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ეს ნიშნავს, რომ ახალი დიდი ტერმინალი აშენდება, მათ შორის ჩვენთვის ფოთიყულების რეგიონში, რაც რა თქმა უნდა გადადამატებით დასაქმებისა, გადადამატებით შემოსავლების საქართველოს, ასევე ზდის სტრატეგიულ მნიშვნელობას საქართველოს ევროპისთვის და ახლო აკავშირებს ამ ქვეყანას აზერბაიჯანს, საქართველოს, რუმინეთს.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების დაწყება უახლოეს მომავალში იგეგმება და ის შესაძლებელი გახდა საქართველოში ჩამოყალიბებული ლიბერალური ბიზნეს გარემოს მეშვეობით. ნავთობისა და გაზის საკითხების ექსპერტის თემურ გოჩიტაშვილის აზრით, საქართველომ დაამტკიცა, რომ მიმზიდველი პარტნიორია.
ჩვენთან არავითარი ლიცენზია არ მოითხოვება იმაზე, რომ გაიტანო, ვთქვათ, პროდუქცია, ენერგეტიკული პროდუქცია, ამ შემთხვევაში აქ წარმოებული გათხევადებული გაზი საზღვარგარეთ. განსხვავებით ჩვენი მეზობელი ნებისმიერი ქვეყნისგან, სადაც ძალიან შეზღუდულია აღმოსავლეთით, სამხრეთით, ჩრდილოეთით, ყველას აქვს თავისი შეზღუდვები ექსპორტზე, ტრანზიტზე. საქართველო თითქოს ასეთი კუნძულია, სადაც ეს ძალიან მაღალ დონეზეა და ლიბერალური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი.
თხევადი გაზის გადამუშავებისა და ევროპაში ტრანსპორტირების პროექტი საწყის ეტაპზე წელიწადში 5 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის რესურსს მოითხოვს. ის საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემოვა, ყულევში აშენებულ საწარმოში გადამუშავდება და თხევადიან შეკუმშული აირის სახეს მიიღებს. ამ კონდიციამდე მიყვანილი პროდუქცია ტანკერებში ჩაიტვირთება და რუმინეთის პორტ კონსტანცაში გადაიტვირთება. შემდეგ ეტაპზე შესაძლებელია პროდუქციის მოცულობის გაზრდა წელიწადში 8 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. ენერგეტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში რუმინეთის და სხვა ევროპული ქვეყნების რუსეთზე დამოკიდებულებას შეამცირებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის კომენტარი.
გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით დაახლოებით 20% მოხმარების რუმინეთი ყიდულობს რუსეთიდან და ეს მოხმარება თავისთავად იზრდება ბუნებრივი გაზის, სწორედ აი ამ აზერბაიჯანულ ბუნებრივი გაზის შეძენით. ისინი გააკეთებენ როგორც დივერსიფიცირებას, ასევე მოახდენენ გაზდილი მოხმარების დაბალანსებას.
ეს რუმინეთთან ერთად საქართველოსთვისაც მომგებიანია და ზრდის მის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. თუმცა კი ჩნდება ეჭვი, რომ ასეთმა პროექტმა შესაძლოა ზიანი მიაყენოს უფრო მასშტაბური მნიშვნელობის პროექტის რეალიზებას. აქ პირველ რიგში გულისხმება ნაბუკო, რომელმაც კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირი რუსეთის გვერდისავლით ევროპას უნდა მიაწოდოს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, საქართველო კვლავაც რჩება ნაბუკოს აქტიურ მხარდამჭერად და მას კონკურენციას ვერ გაუწევს თხევადი გაზის ტრანსპორტირების პროექტი.
რეალურად ეს არის საკმაოდ მცირე მოცულობის შედარებით ნაბუკოსთან, უნდა ნაბუკოს 11 მილიარდი მოგეხსენება, ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს პირველ ეტაპზე 5 მილიარდზე ბუნებრივ გაზის გატარებაზე, რომელიც შეიძლება მომავალში გაიზარდოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი იმ დივერსიფიკაციის ფორმატში, რაც ამოცანათ არის დღეს ევროკავშირისთვის, ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ყველა პროექტი იქნება სწორედ იმ ამოცანის გადაჭრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა.
რაც შეეხება ნაბუკოს პროექტს, მისი რეალიზების პროცესში ახალი იმპულსები შეიმჩნევა. კერძოდ, მიმდინარე კვირაში ბაქოში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური წარმომადგენელი ენერგეტიკულ საკითხებში რიჩარდ მორნინგსტარი. მან აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ იმედი აქვს აზერბაიჯანის გაზის რესურსები ნაბუკოს მილსადენს შეავსებს. ამ პროექტს აქვს დიდი მნიშვნელობა როგორც პოლიტიკური, ასევე სტრატეგიული თვალსაზრისითო, აღნიშნა მორნინგსტარმა. ბოლო დრომდე ნაბუკოს სუსტ მხარეს გაზის რესურსები წარმოადგენდა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ თურქმენეთში დაწყებული მილსადენის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მშენებლობა ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებაა. ახალი მილსადენით თურქმენული გაზი კასპიის ზღვის სანაპიროებს მოადგება და ის თავისუფლად შეიძლება შეუერთდეს აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე გამავალ ნაბუკოს მილსადენს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ მარინა ვაშახმაძეს, რომელიც განვლილი კვირის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
რა თქმა უნდა, არჩევნები იყო მიმდინარე კვირის ქართული პრესის მთავარი თემა. ორშაბათს მით უმეტეს, რადგან ეს არჩევნების მომდევნო დღე გახლდათ. არჩევნებზე კანდიდატთა მეტი რაოდენობაც გვინახავს, მაგრამ მათ უმრავლესობას საზოგადოება უბრალოდ არ იცნობდა. ამჯერად განსხვავება მნიშვნელოვანი იყო. ამ ცხრაში ბევრი იყო წონიანი და რეიტინგული კანდიდატიო, უთხრა კვირის პარიტრას ორშაბათს პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. მისი შეფასებით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ხმების კონცენტრირება მხოლოდ ერთ კონკურენტზე არ მომხდარიყო. აქ ძალაში იყო პრინციპი და ახავი და იბატონეო, ამბობს ექსპერტი და დაზნ რომ ძალიან მარტივი იყო დანახვა ოპოზიციის გაერთიანება ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ძალებისთვის არსებითი შედეგის მომტანი იქნებოდა. ვეჭვობ ოპოზიცია შეიძლება უნებლიეთ, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის მოტივი ჯერჯერობით დაკარგული აქვს, უთხრა ორშაბათს რამა საყვარელიძემ კვირის პალიტრას. მომდევნო დღიდან კი პრესა აქტიურად აშუქებდა იმ ამბავს, რომ სოზარ სუბარმა ალიანსი ოფიციალურად დატოვა. ამასთან დაკავშირებით ალიანსი აცხადებენ, რომ ალიანსი სუბარზე არ მდგარა, წერს რეზონანსი და დაზნენს. სოზარ სუბარი წამოსვლის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ალიანსმა გამარჯვების შანსი არ გამოიყენაო. დაგვადანაშაულოს, არ არის პრობლემა. სუბარი პოლიტიკურად მებრძოლი არ აღმოჩნდა, თორემ მის მებრძოლი ომბუდსმენი იყო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში. ახლა მაინც გვითხრას, რა იყო გამარჯვების ფორმულა. ის, რომ პოლიტიკურად მივიწყებულო ლევან გაჩეჯელაძესთან მივსულიყავით და გვეთქვა, ირაკლი ალასანიას კი აქვს რეიტინგი, მაგრამ მოდი და შენ იყავი ლიდერი, იმიტომ რომ შენ ასე გინდა თქო, უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ალიას. არჩევნების ზოგადი შეფასებისას კი ლევან ბერძენიშვილმა ვერსიას უთხრა, რომ ვერ იტყვის საყვედურს უცხოელ დამკვირვებლებზე. თუ უბანზე სიმშვიდეა და შენი ნაცია იყიდება, მან რა უნდა გააპროტესტოს? ნაცია გაიყიდა, მათ არ გულისხმობ, ვინც ნაციონალებს გულწრფელად მისცა ხმა. არის რაღაც გაკეთებული საქმეები, რასაც შეიძლება ვიღაცა ხმა მისცეს. იმ ათმეთაურ ქალებს ვგულისხმობ და იმ ხალხს, ვინც ამას წითელი ბარათი არ ამოუღო. ანუ ხალხის ნება გამოიხატა და ამიტომ ვამბობ, რომ შედგა არჩევნები. ანუ სადავო პრაქტიკულად არაფერია, ვის შევჩივლო? რუსთაველი მკვდარია, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ ვერსიაში. არჩევნების მეორე დღესვე ორშაბათს აკადემიკოსმა შოთა ნადირაშვილმა კვირის პალიტრას უთხრა. ქართულ პოლიტიკაში არჩევნების შემდეგ სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყება, რადგან ოპოზიციის ნაწილი ძალიან აქტიურად ამოქმედდება. ძველი ხერხებითა და საშუალებებით ოპოზიცია ვეღარ იბრძოლებს, ამიტომაც არ გამოვრიცხავ მის რიგებში ახალი ხალხი და ბრძოლის ახლებური, არც თუ მშვიდობიანი საშუალებები გაჩნდესო, განუცხადა შოთა ნადირაშვილმა კვირის პალიტრას და დააზუსტა კიდეც. სავარაუდოდ ძალზე გააქტიურდება ეროვნული ფორუმი, ბოჟანაძის პარტია და ნოღაიდელი. ფიქრობ, ისინი შექმნიან დაძაბულ და საჩხუბარ ვითარებას. ხელისუფლება ყველას დასანახავად ვერ დაიწყებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას, თუმცა ცხადია მოინდომებს მათ განეიტრალებას. ესენიც არ დათმობენ და დიდი დაძაბულობა შეიქნება, ამბობს შოთა ნადირაშვილი. უკვე პარასკევს კი 24 საათი წერდა. არჩევნების დასრულებისთანავე პოლიტიკურ ოპოზიციაში გადაჯგუფება დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების შესახებ განაცხადა, ალიანსის დატოვება სოზარ სუბარის შემდეგ რადიკალური ნაბიჯების მომხრე სხვა პოლიტიკოსებმაც გადაწყვიტეს. ამავდროულად დაიცავი საქართველოს წევრმა გოგა ხაინდრავამ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ოპოზიციის გაერთიანების ახალ ფორმულაზე ისაუბრა. ხაინდრავას განცხადებით, თუ კი ლევან გაჩეჩილაძე, ირაკლი ოქრუაშვილი და ნინო ბურჯანაძე პოზიციების შეთანხმებას შეძლებენ, პრეზიდენტობის კანდიდატად ნინო ბურჯანაძის წარდგენას დაუჭერს მხარს. ამავე დროს გუშინ ბურჯანაძე ალასანიას ალიანსის მიმართ არაერთი კრიტიკული განცხადებით გამოვიდა, წაიკითხავთ 24 საათში. შაბათს რეზონანსი აქვეყნებს დათიას შემდეგი სათაურით: ალასანიას დაშვებული შეცდომები და მომავლის გზა. აი რას ამბობს ამ პუბლიკაციაში ალიანსის ლიდერი. მე მივიღე არჩევნებში მონაწილეობა იმიტომ, რომ არჩევნები არის ერთადერთი სწორი გზა. დანარჩენი ყველა გზა არის ქართული სახელმწიფოებრიობის შესუსტებისკენ მიმართული. ის ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, ვინც ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს, სწორედ ისინი დაეხმარნენ ხელისუფლებას გამარჯვებაში, ამბობს ირაკლი ალასანია შაბათის რეზონანსში. მაგრამ შაბათს რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია არჩევნებს უკვე აღარ უკავშირდება. რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეები, ასეთია მთავარი პუბლიკაციის სათაური. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ კონფლიქტის ზონაში ვითარება სულ უფრო იძაბება. შაბათის რეზონანსის კიდევ ერთ სტატიაში კი ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს: ჩვენ უნდა შევცვალოთ ტაქტიკა, დეოკუპაციის თემა უნდა შევაჩეროთ, კი არ მოუხსნათ შევაჩეროთ, და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყების შუამდგომლობა მოვითხოვოთ, ამბობს მამუკა არეშიძე, რომლის აზრით სწორედ ამ გზით არის შესაძლებელი ქართულ-ოსურ მხარეებში ტყვეთა გაცვლის საკითხის გადაჭრის, ასევე ადმინისტრაციულ საზღვრებზე უკანონოდ გადამსვლელთა პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი კი სპეციალური კომისიის შექმნის მომხრეა, რომელიც აღნიშნულ საკითხებს დაარეგულირებს. უფრო მეტს ამის თაობაზე შაბათის რეზონანსში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა. ახლა კი უცხოეთს მივმართოთ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა ოქრო რუხაძემ.
იმახელას დავიწყებთ გერმანულ პრესაში, Berliner Zeitungში გამოქვეყნებული ინტერვიუთი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მისცა გაზეთს. ინტერვიუ ასეა დასათაურებული: ჩვენ რუსი ტურისტები გსურს და არა რუსული ტანკები. შესავალშივეა ნათქვამი, რომ ადგილობრივი არჩევნები გამოცდა იყო მთავრობისთვის ომისა და საპროტესტო გამოსვლების შემდგომ პერიოდში. პირველივე შეკითხვას, რომ მან არჩევნების შემდეგ განიმტკიცა პოზიცია მისი მმართველობის მიმართ კრიტიკის მიუხედავად და რომ საზოგადოება გამოფხიზლდა, მიხეილ სააკაშვილი მეტაფორით უპასუხებს, რომ ეს ქორწინებასავითაა. დროთა განმავლობაში წყვილი ეჩვევა ერთმანეთს და ყველაფერი ნაკლებად ამაღელვებელი ხდება. 20%-ია მხოლოდ ჩვენი წინააღმდეგიო, აცხადებს სააკაშვილი. ოპოზიციის შექების შემდეგ, რომ მან არჩევნების შედეგები აღიარა და მისი საარჩევნო კამპანია თემებზე იყო ორიენტირებული, სააკაშვილი უპასუხებს ოპოზიციის კრიტიკასაც. მართველი ძალის მიერ საარჩევნო კამპანიაში ფულის გამოყენების და მედია საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გარშემო. მიხეილ სააკაშვილის პასუხი ასეთია: ისინი ჩივიან, რომ ჩვენ გზებსა და საავადმყოფოებს ვაშენებთ. ჩვენ ფულს გავიღებთ და ესაა ჩვენი მიზანი. ეს პოლიტიკაა. არავინ აგვირჩევდა ჩვენი დანაპირები, რომ არ შეგვესრულებინა. ოპოზიციას სრულად მიუწვდება ხელი მედიაზე, მაგრამ ნაკლებად სახელმწიფო მედიაზე. ეს მთავრობის პრივილეგია, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი. ირანთან ურთიერთობაზე ეკითხება გერმანელი ჟურნალისტი მას, რომ მსოფლიოში შეფიქრიანებული უყურებენ თბილისის და თეირანის დაახლოებას. არეშინია სააკაშვილს, რომ იზოლაციაში აღმოჩნდება. იმას ვაკეთებთ, რასაც ხვები, უპასუხებს ის. კარგი ურთიერთობა გსურს მეზობლებთან, ირანის მიმართ შიში არ უნდა გქონდეს, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი. და უკვე შემდგომ Berliner Zeitungs განუმარტავს, რომ შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობაში ცვლილება არ მომხდარა. მოველით, რომ ამერიკის პრეზიდენტი საქართველოს მიმართ ცხად პოზიციას დაიკავებს და ამას გამოხატავს კიდეც, ამბობს სააკაშვილი. მისი შეფასებით, ფაქტი, რომ შეერთებულ შტატებში საქართველოს საშინაო პოლიტიკის ნაწილი გახდა, კარგი ამბავია. არ შეშფოთით, როცა ობამამ თქვა, საქართველო აღარ არის დაბრკოლება შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის ახლებურად განსაზღვრისო, ეკითხება Berliner Zeitungs სააკაშვილს. არ მგონია, რომ ეს ობამას ნათქვამი იყო. ალბათ ვიღაც ბიუროკრატები იყვნენ, რომლებმაც ეს სულელური წინადადება რომელიღაც ტექსში შეიტანეს. შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგვარწმუნა, რომ მათი პოლიტიკა იმის საპირისპიროა, რაც ვითომდა ამ წინადადებაშია ნათქვამი. ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი ამაში ეჭვის შევიტანოთ, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს საშინაო სფეროზე შეკითხვას, საიდან მოდის პოზიციის ეს ცვლილება, როცა დაკავებული ტერიტორიების მიმართ ახლებურ პოლიტიკას მიმართავთ, იქაურ უწყებებთან ახლო ურთიერთობა გსურთო, სააკაშვილი უპასუხებს, რომ დაკავებულ ტერიტორიებზე ხალხი ხედავს. ქართველები ისეთები არ არიან, როგორც ამას რუსეთის მთავრობა ხატავს. ჩვენ გსურს გარკვევით განვაცხადოთ, რომ მულტიეთნიკური საზოგადოება ვართ. ჩვენ გსურს დავძლიოთ წინასწარ გაბატონებული აზრები და შიშები, ამბობს ის. აფხაზეთის მახლობლად დასასვენებელი ზონის მოწყობის გარშემო ახსნა განმარტებაში საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სურს აფხაზებს უჩვენოს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცხოვრების წესი: ერთი თავისუფალ საქართველოში და მეორე დღევანდელ რუსეთში. ამ ორ ქვეყანას ის ადარებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიებს. სააკაშვილის თქმით, მისი მესიჯი ასეთია: ყველას მივესალმებით. და რუსებსაც ეკითხება Berliner Zeitung. კი, რაც მეტი რუსი ჩამოვა, მით უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ რუსი ტურისტები გსურს და არა რუსული ტანკები, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი 3 ივნის გერმანიის პრესაში გამოქვეყნებულ ამ ინტერვიუში, რომლის ბოლო ნაწილი გერმანიის და საქართველოს ურთიერთობას ეხება. საქართველოში ადგილობრივ არჩევნებს არაერთი გაზეთი თუ ჟურნალი გამოეხმაურა დასავლეთში. ჟურნალი ეკონომისტი მას მერე, რაც მკითხველს შედეგებს ამცნობს, წერს: უგულავამ არჩევნები გასაგები მიზეზებით მოიგო. მოქალაქეთა უმეტესობა ხედავს, რომ მთავრობამ ქვეყნის შიგნით კარგად იმუშავა. აშენდა გზები, დენის მიწოდება უზრუნველყოფილია და პოლიციაში კორუფცია მოისპო. მაგრამ მთავრობის მუშაობის რეიტინგი უფრო მაღალია, ვიდრე სააკაშვილის პოპულარობა. ეს შეიძლება ახლა წაადგეს ალასანიას, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს ფიცხი სააკაშვილის უფრო გაწონასწორებულ ვერსიად და შეიძლება სამ წელიწადში ის პრეზიდენტიც გახდეს. ალასანიას სიტყვებით მოჰყავს ჟურნალს. დავინახეთ, შეგვიძლია მთავრობას მეტოქეობა გაუწიოთ მხოლოდ არჩევნების გზით. სხვა ყველაფერი ქაოსსა და ანარქიისკენ წაგვიყვანს, ამბობს ოპოზიციის წარმომადგენელი. გაზეთი Christian Science Monitor-ის უძღვნის სტატიას, ასევე არჩევნების თემას მოყვანილია საერთაშორისო მეთვალყურეების შეფასებები, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრები. ზოგიერთი ანალიტიკოსი წერს გაზეთი ფიქრობს, რომ ოპოზიციის ლიდერებს ზარალი მიაყენა იმ მოსაზრებამ, რომ ისინი შეიძლება შეკავშირებული იყვნენ მოსკოვთან, რომელიც არაა საიდუმლო ცუდად უყურებს სააკაშვილს. ეს რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, ასე ვთქვათ, დასავლეთის პრესაში გასულ კვირაში მთავარი თემა იყო ისრაელის არმიის რეიდი ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე, რომელიც ღაზაში ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანას შეეცადა. ბრიტანეთის გაზეთი Guardian-ი თავს არიკავებს ისრაელის კმედების კრიტიკისაგან და გემზე მყოფების შესახებ წერს. არცერთი ახალგაზრდა კაცი თუ ქალი არ გამგზავრებულა იმისათვის, რომ მომკვდარიყო, ან სურდა სიკვდილი, ან სიკვდილისთვის მზად ყოფილიყო. დიდოლე მათგანი ფიქრობდა, რომ დაცული იყო, რომ არსებობს ზღვარი კანონიერებასა და ადამიანობას შორის. ზღვარი, რომელსაც ისრაელი ვერ გადალახავდა, მაგრამ ისინი შეცდნენ, წერს გაზეთი Guardian-ი. გაზეთი Jerusalem Post ამავე თემაზე იუწყება და არ უკვირს საერთაშორისო კრიტიკა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მაჰმადიანურმა ორგანიზაციებმა ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო აქტივისტებთან ერთად უსაზღვრო წარმატებას მიაღწიეს. ბოლოს და ბოლოს ხალხი დაიხოცა. ახლა მათ შეუძლიათ ისრაელისკენ თითის გაშვერა და მისთვის ყველანაირი პასუხისმგებლობის დაკისრება. ფლოტილის ორგანიზატორები ფანატიკური თურქული გაერთიანებები და მათი ევროპელი პარტნიორები იყვნენ. მათ მგზავრობის დაწყებამდე არაერთხელ თქვეს გარკვევით, რომ მიზანი ღაზის ბლოკადის გარღვევა და ისრაელის შეურაცხყოფა იყო. ჰუმანიტარული ტვირთი გემებზე მხოლოდ იმას ემსახურებოდა, რომ ნამდვილი მიზანი დაეფარათ. მეამბოხეები სრულად არ იყვნენ ჰუმანიტარული ოპერაციით დაინტერესებული. მათ სურდათ მხოლოდ არაბულ-ევროპული პროპაგანდისტური შეტევა განეხორციელებინათ, რითაც ებრაულ სახელმწიფოს კანონიერებას უარყოფდნენ, მის იზოლაციას გაადლიერებდნენ და საერთაშორისო ხმაურს გამოიწვევდნენ, ფიქრობს იერუსალიმში გამავალი გაზეთი. Washington Post-ის შეერთებული შტატების მთავრობას რჩევას აძლევს. თეთრმა სახლმა დღემდე ამ ინციდენტთან დაკავშირებით თავშეკავებული პოზიცია გამოხატა. ამ დღეებში მან იმაზე უნდა იფიქროს, რომ საყოველთაო ანტიისრაელურ ხმაურზე მაღლა დადგეს. შეერთებული შტატების დიპლომატიამ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ მოწოდება საერთაშორისო გამოძიებისკენ კვლავაც არ გადაიქცეს სამხრივ სცენარად. გავიხსენოთ გაეროს Goldstone-ის კომისია, მისი ანგარიში ღაზის სექტორში ისრაელის შეჭრის შესახებ გადაიქცა კიდევ ერთ იარაღად საერთაშორისო კამპანიის მიზნისა, უარყონ ებრაული სახელმწიფოს კანონიერება. New Times-ი წერს, რომ ახლა პრეზიდენტ ობამამ ცხადად უნდა თქვას, რომ ისრაელის თავდასხმა მიუღებელია და უნდა მოითხოვოს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება. შეერთებული შტატები უნდა შეუერთდეს უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებს და ისრაელი აიძულოს მოხსნას ღაზის სექტორის ბლოკადა. ეს ღაზაში ადამიანების ტანჯვას შეამცირებდა და გააძლიერებდა რწმენას შეერთებული შტატების მიმართ, რომელსაც სურს, რომ ისრაელმა და პალესტინელებმა დაიწყონ სამშვიდობო მოლაპარაკება, წერს გაზეთი New York Times-ი.
ოქროპი რუხაძემ მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლოვდება მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც ჩემპიონატამდე გასტანს. დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში მონაწილეობს წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე. პროგრამა დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
12-წლიანი პაუზის შემდეგ 1992 წელს ესპანეთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე ისევ გამოჩნდა საბჭოთა ნაკრები, რომლის კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე იყო. მასთან ერთად ძირითად შემადგენლობაში გამოდიოდნენ თენგი სულაკველიძე, ვიტალი დარასელია და რამა შენგელი. ოთხივე ქართულმა ფეხბურთელმა ითამაშა პირველ მატჩში მუდმივი ფავორიტის ბრაზილიის წინააღმდეგ. ესპანელმა არბიტრმა ლამო კასტილიომ ჯერ რამა შენგელიას გატანილი გოლი არ ჩათვალა, შემდეგ კი პენალტის დანიშნვა ვერ გარისკა, როცა ბრაზილიელთა საჯარი მოედანზე შენგელია წაარციეს მცველებმა.
შესორმის გამო მოხდა, რომ ჩვენ ეს თამაში წავალიყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიის ნაკრებში თამაშობდნენ მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, შეგვეძლო რომ ეს თამაში არ წავლებო.
აკი ალექსანდრე ჩივაძესთან ერთად უნდა გავიხსენოთ უჩვეულო და უპრეცედენტო სიტუაცია. საბჭოთა ნაკრებს ხელმძღვანელობდა სამი სპეციალისტი: მთავარი მწვრთნელი კონსტანტინე ბესკოვი და უფროსი მწვრთნელები ვალერი ლობანოვსკი და ნოდარ ახალკაცი.
ბესკოს ჰქონდა ცდა იმისა, რომ მარტო დარჩენილიყო ნაკრებში და მარტო ეხმზგონილი ნაკრებისთვის და თვლი, რომ ეს იქნებოდა ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება. დღეში ორჯერადი ვარჩევი ჰქონდა, ერთ ვარჯიშს ატარებდა ლაბონოვსკი, ამ ვარჯიშზე ბესკოვი არავითარ მონაწილეობას არ იღებდა, შემდეგ მეორე ვარჯიშს ატარებდა ბესკოვი, ამაზეც ლაბონოვსკი მონაწილეობას არ იღებდა ამ ვარჯიშზე. ნოდარ ახალკაცი არ ერეოდა. ამ სიტუაციაში დიპლომატიურად იქცეოდა.
ალექსანდრე ჩივაძის ნათქვამს დავამატებრომ ესპანეთში ნაკრები სავარაუდო ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად ჩემპიონატის დამთავრებისთანავე საკავშირო სპორტკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ფეხბურთის კურატორის ვალენტინ სიჩის ჩანაფიქრის თანახმად ბესკოვის ნაცვლად დაურთულად ვალერი ლობანოვსკი დაინიშნებოდა.
Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, ზელანდია ბრაზილიის ნაკრებს ამის შემდეგ იმ ესეთ ძლიერ გუნდს არ წარმოადგენდა და ეს გული ადვილად დავამარცხეთ. 3-0, ხოლო მომდევნო შეხვედრაში ჩვენ ფრეცკ უაზრდა ხელს, რომ გავსულიყავით ჯგუფიდან. და ამ თამაშში გულშემატკივრებს კარგად ახსოვთ ჩემი შეხტომის გამო როგორ გაგვიტანეს შეტრონდის ნაკრებმა პირველი გოლი. ეთითრონ დავმარცხეთ პირველი ტაიმი, შემდეგ მეორე ტაიმში გავთანაბრი ამგარაში, შემდეგ რამაშენგილიამ შეავდო მეორე გოლი და ორი წელს ვიგებდი და თამაში მთავრდებოდა შეტრონდის ნაკრების კაპიტანმა სუნესმა გაათანაბრა ამგარაში.
საბჭოთა ნაკრებმა ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსრო შოტლანდიას. სამი ქულით ქვეჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა და ბელგიასთან და პოლონეთთან გააგრძელა მეორე ეტაპი ა ჯგუფში ბარსელონას ნოუ კამპზე.
ჩვენ მომდევნო თამაში ვითამაშეთ ბელგიის ნაკრებთან და ეს თამაში მოიგეთ 1-0 გოლი ორი ნოგანის სერვისში ეგო. ამიტომ ჩვენი და პოლონეთის თამაში გადამწყვეტი იყო. ფრეხელს აძლევდა პოლონეთის ნაკრებს, ჩვენ მარტო მოგიმოქმედებოდა და მიუხედავად ამისა საბჭოთა ნაკრების თელფა საბჭომ რაღაცნაირი გადაწყვეტილება მიიღო და უფრო მეტი დაცვითი სტილის მოთამაშეები დააყენა ძირითად შემადგენლობაში ვიდრე შემტევი. საბჭოთა ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი უღიმღამო თამაში ჩავატარეთ პოლონეთის ნაკრებთან, რომელიც დამთავრდა 0-1 ფრედ ფინალურ სტადიონზე ვეღარ გავედით.
როცა ნოუ კამპის ტრიბუნაზე ჩვენი ცნობილი კინოოპერატორი ლომერ ახვლედიანი და მე მოსკოველი ტელეჟურნალისტის იგორ კუდრინის დახმარებით სახელოვან ელენიო ერერასთან ინტერვიუს ვიღებდით და თანაც საბჭოთა ნაკრების ვარჯიშს უყურებდით, მოედნიდან ვიტალი დარასელიამ შემომძახა თავი მოკჭრა მარადონამ.
Ну, რა თქმა უნდა, მარადონას ყოველებს ველოდებოდი, მაგრამ აი ახალგაზრდა იყო და მე კიდე ამტკიცა მარადონა თუ რა აუდიდეს ფეხბურთელი იყო. რა შეიძლება ახლა ბრაზილიის ნაკრებს მე ვიტყოდი, რომ ბრაზილიის ნაკრები თავისი ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები იყო. ერთადერთი მინუსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო ბრაზილიის ნაკრებში, ეს იყო მეკარის პოზიცია. იტალიის ნაკრებში მსოფლიო დონის მეკარე იყო სოფი, წინ როსი ყავდათ, შენიან ძველი ყავდათ ბიარზოტის სახით და მე ვიტყოდი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე მართლაც რომ ღირსეულად დაიკავა იტალიის ნაკრებმა. სოფლიო ჩემპიონებმა მათ ფინალში შანსი არ დაუტოვეს გერმანიის ნაკრებს.
4 წლის შემდეგ ალექსანდრე ჩივაძე ისევ ნაკრების წამყვანი მოთამაშე იყო და მექსიკაში სოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრა.
ლას პალმაში ჰქონდა ეს ათშეშო ტურნირი და ტურნირი საუკეთესო მოთამაშეც მოიარეს. როცა მოუხედი თბილისში ერთ პირველივე ვარჯიშზე საშინელი ძალიან ძიმე ტრავმა მივიღე და აი ეს ტრავმა ვერ მოიჩინა მექსიკის სოფლიო ჩემპიონატამდე. ჯგუფიდან გავედით და უკვე პერიოდის გავიდა, სამი კვირა გავიდა და მეც ტრამა თითქმის მთლიანად მოიშუშე და მე კარგად მახსოვს, ჩვენს ნაკრების ბაზაზე მოვიდა კოტე მახარაძე და მითხრა, რომ შენ ხვალ ძირითად შემადგენლობაში გაყენებს ვალერი ლაბანოვსკი. მეორე დღეს ჩვენ ვეთამაშებით ბელგიის ნაკრებს. ეს მოემზადე, რა თქმა უნდა, უკვე ნაკრებში სათამაშოდ, ვიცოდი რომ ხვალ თამაშობდი, მაგრამ დილით, როდესაც ვალდიოდით მუთელვაზე, საღამოს თამაში ჰქონდა, ჩვენთან შემოვიდა ნიკიტა სიმონიანი და ასეთი რამ მითხრა, რომ თელი რამე ვიფიქრეთ, შენ ახლა ახალი გამოჩართლებული ხარ, უკვე თამაშები მიდის გავარდნაზე, იქნებო რეზერვში დაჯდო. იმ დღეს ბელგიის ნაკრებთან ჩვენ თამაში ჰქონდა, რომელიც სამწუხაროდ წავალეთ 4-3, მე სარეზერვო შემადგენლობაში ვიყავ. აი ესე დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი.
ახლა კი მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირების მონაწილენი იყვნენ მეკარეები სერგო კოტრეკაძე და ანძორ კავაზაშვილი. ცველები გივი ჩოხელი, მურთას ხურცილავა, რევაზ ზუძუაშვილი, ალექსანდრე ჩილაძე, თენგი სულაქველიძე. ნახევარმცველები: გიორგი სიჭინავა, კახი ასათიანი და ვიტალი დარასელი. თავდამსხმელები: სლავო მეტრეველი, მიხეილ მესხი, გივი ნოდია და რამა შენგელი. აი ამ სახელოვან პიროვნებებთან ოსტატობით და თამაშის კლასით თუნდაც მიახლოვებული ფეხბურთელები ახლა რომ ყავდეს, დიახ, ახლა რომ ყავდეს. მაგრამ ამის გაფიქრებაც კი რასაკვირველია ფანტაზიის ნაყოფია. თუმცა ზოგჯერ ყველაფერი ხდება.
Get to am jam dare.
ხომ გახსოვთ, ის ჯამი მართლაც მოულოდნელად დაილია და ახლა ჩვენისგან დაგვჭედია ფხიზელი თვალით ვუყუროთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს და დღევანდელი ქართული ფეხბურთის ავკარკსა და მომავალს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. სოფლიო ჩემპიონატებში ქართველ ფეხბურთელთა მონაწილეობას იხსენებდა ალექსანდრე ჩივაძე. თბილისში სამეფო უბნის თეატრში დაიხურა ახალგაზრდული თეატრალური ფესტივალი არდიფესტი, რომლის ჟიურის თემურ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. გიორგი გვახარია ფესტივალის შედეგებსა და პერსპექტივებზე ესაუბრა არდიფესტის ერთ-ერთ ორგანიზატორს დავით გაბუნიას.
რამდენადაც ვიცი არდიფესტს თავისი პრიორიტეტები ჰქონდა, ხო? თანამედროვე დრამატურგია, უბრალოდ ქართული თანამედროვე დრამატურგია. წინასწარ იცოდნენ ეს რეჟისორებმა და ჩანდა ეს პროგრამაში.
კი, ეს პრიორიტეტი ნამდვილად ჰქონდა, თუმცა ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ერთადერთი აუცილებელი პირობა ფესტივალზე მონაწილეობისთვის. ანუ თუ ვთქვათ, რეჟისორი ან ჯგუფი, სადადგმო ჯგუფი ამათო სპექტაკლის აერჩევდა არა ქართულ ან არა თანამედროვე პიესას, ვთქვათ, ეს ავტომატურად არ გამოეთიშებოდა. უბრალოდ ეს იყო ჩვენი თხოვნა, ორგანიზატორების თხოვნა მონაწილეობისადმი, რომ მათ ეცადათ მაინც მოეძებნათ თანამედროვე ქართული დრამატურგი, ანუ ვთქვათ, ნაცნობი მეგობარი ბარი, ანუ ესეთი ყურმოკვრით გაგონილი დრამატურგის დრამატურგთან დაემყარებინათ კავშირი და დრო იყო საკმარისი იმისთვის, რომ დაწერილიყო სპეციალურად პიესები და ეს გარკვეულწილად აისახა ფესტივალზე. ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან ბევრი იყო და უმრავლესობა იყო 14 მონაწილიდან ქართული დრამატურგია, თუმცა 7 თანამედროვე ქართული პიესა დაიდგა.
ბატონო, მოდი ერთი ნიუანსი რადიომსმენელმა იცოდეს. ეს 14 დადგმა შეირჩა წინასწარ, ანუ უფრო მეტი მსურველი იყო მონაწილეობისთვის?
მონაწილეობის მსურველი ბევრად მეტი იყო, შემოვიდა სულ 38 განაცხადი და რახან ტექნიკურად უბრალოდ ფესტივალის მასშტაბებიდან გამომდინარე შეუძლებელია, რომ 38-ვე მიიღოს მონაწილეობა, გარკვეული სელექცია მოხდა, კი.
მოდი ბარემ გამარჯვებულების შესახებ რაც უთხრათ წინასწარ
რადიოსთან. კი, წელს ჰქონდა ჩვენ 7 ნომინაცია და აქედან არ გაიცა ერთი სამწუხაროდ, თუმცა ძალიან არგუმენტირებულად ჟიურის მიერ. არ გაიცა პრიზი საუკეთესო დრამატურგიისთვის, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, მიუხედავად ჩვენი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტისა თანამედროვე ქართულ დრამატურგიაზე, მაგრამ
თავის დროზე საბამაც ვერ არ გასცა ეს პრეზენტაცია, ხო?
ხო, მაშინ თვარწდები ლაშა ბუღაძე მამა ჟანრის მკვლელობა დაარქვა, მაგრამ მე არ ვიქნებოდი ასეთი მკაცრი, იმიტომ რომ თეატრი არ აპირებს, ვთქვათ, შეეშვას ამ დრამატურგებს, რომლებიც წელს გამოჩნენ ფესტივალზე და ესენი არიან სრულებით ახალი სახელები, 4 ასეთი ავტორია, რომელიც ვთქვათ, რომელთაც აქამდე არ ქონიათ ესეთი სათეატრო გამოცდილება და ჩვენ ვითანამშრომლებთ მათთან, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვერ მიიღეს ეს პრიზი ვერც ერთმა მათგანმა. და რაც შეეხება დანარჩენ გამარჯვებულებს, საუკეთესო რეჟისორი გახდა მაკა ნაცვლიშვილი, მან მოიპოვა პრიზი სპექტაკლისთვის მედეა დაბრუნება, ამერიკული პიესის მიხედვით დაიდგა ეს სპექტაკლი და ამავე სპექტაკლისთვის გაიმარჯვა მსახიობმა ნატო კახიძემ ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის დაჯილდოვდა შაკო მირიანაშვილი, ასევე მონო სპექტაკლის ხოთშორის ძანკა გამოირჩეოდა ეს ფესტივალი იმით, რომ ორი მონოსპექტაკლი იყო და ორივე პრიზებით აღნიშნა, ანუ რაღაც.
და ეს ალბათ გასაგებია, 25 წუთი უნდა ყოფილიყო და 25 წუთს მოკლემეტრაჟიან სპექტაკლს უკვე თავის სპეციფიკა აქვს, ხო, და მონოსპექტაკლებისგან მიდრეკილება თუ არა?
არა, სულ ორი იყო მონოსპექტაკლი, მაგრამ ორივე აჩვენა, ასე ვთქვათ, ორივე შემთხვევაში ძალიან საინტერესო გამოდგა ეს, თუმცა მე არ ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ 25 წუთია, მაინც ძალიან რთულია მონოსპექტაკლი როგორც ჟანრი, ძალიან რთულია დრამატურგისთვის, უკიდურესად რთულია მსახიობისთვის და ასევე ძალიან რთულია რეჟისორულად საინტერესოდ გადაწყვეტა, მაგრამ
მე თვითონ ეს მაპატია ჩვენს თეატრს შემჩნე ერთი გვარი გრაფომანია დაეთყო ბოლო ხანებში, ხო, 3-საათიანი, 4-საათიანი სპექტაკლები ვერი ვნახეთ.
კი, კი, და აი 25 წუთში ზუსტად ეგ არის ძნელი და პრინციპში აი თავარი ნაკლი, ასე ვთქვათ, უმეტესობისა სპექტაკლებს, როგორც ჟიური მათ აღნიშნა, იყო მათი მცდელობა იმაზე მეტი თქვა 25 წუთში, ვიდრე ეს შესაძლებელია, იმაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მოათავსონ ამ 25 წუთში და აქედან გამომდინარე რაღაც ერთგვარი ეკლექტიკაც იქნება, არც თუ სახარბიელო. დანარჩენ გამარჯვებულებს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო იყო ეს ფესტივალი იმით, რომ წელს, ასე ვთქვათ, ფიზიკური მოძრაობის თეატრი იყო წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, სპექტაკლს ერქვა დრო, სამი მსახიობისგან, ახალგაზრდა მსახიობისგან შემდგარი ჯგუფია ეს თეატრის სინთეზი, რომელთაც მოიპოვა ჟიური სპეციალური პრიზი. ეს იყო მთლიანად მოძრაობის თეატრი და ჩვენთან საკმაოდ, ვთქვათ, ეს არის კახა ბაკურაძის სკოლა გამოვლილი ახალგაზრდები არიან და მათ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ახტაცებაში მოიყვანეს მაყურებელი, რაც მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენთან თეატრის ეს მიმართულება, ვთქვათ, ეს თანამედროვე ცეკვა, მოძრაობა საკმაოდ განუვითარებელი.
და თუ გაგაცნობთ ამერიკული პიესაო თქვი შენ, ესე იგი უცხოელი ავტორების პიესა, ინტერესებიც იყო და ალბათ მივდივართ აქ თავარ პრობლემამდე ენის არცოდნა პიესების მოძიება ბუნებრივი ეს ძალიან რთულია თუმცა ინტერნეტის ხანა არის და შეიძლება ინტერნეტში ვიპოვოთ ალბათ ხო მაინც მაგრამ მაინც პრობლემა არის ხო
პიესების მოძიება პრობლემაა კი ანუ ამ შემთხვევაში ამ ფესტივალის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რა არჩევანს აკეთებს რეჟისორი რას ირჩევს იმიტომ რომ აი ზუსტად სწორად არჩეული მასალა ეს უკვე ნახევარია გარანტია იმისი რომ წარმატებული იქნება შენი სპექტაკლი თქვა ჩვენ ქონდა ამის შემთხვევებით როდესაც აღებული ქონდათ რეჟისორებს დიდი პიესები ისინი შეეცადნენ დაემოკლებინათ ეს პიესები ასე ვთქვათ პერსონაჟები გამოეკლოთ და უკვე დაინგრა პიესის სტრუქტურა და 25 წუთში გაჭირდა ამის მოთავსება ამიტომ მასალის არჩევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ამას გარდა თქვათ აი პრობლემა რაც გამოკვეთა ამ ფესტივალმა და ჩვენ წელს განსხვავებით წინა ფესტივალისგან რომელიც 2 წლის წინ ჩატარდა აკეთებდით ესეთ რაღაცას net gazet-თან ჩვენ საინფორმაციო მხარდამჭერთან ერთად ყოველი დღის შეჯამებას ახალგაზრდა თეატრმცოდნეებთან ისინი მსხვდებოდნენ და მსჯელობდნენ დღეს ნანახ სპექტაკლებზე არა ჟიურის წევრები ანუ დამოკიდებელი ჟურნალისტები და
თეატრმცოდნეები
რას ამბობდნენ ისინი ანუ იმის გარდა რომ თქვათ ისინი ბევრად უფრო თამამები იყვნენ შეფასებაში და შეიძლება დაუნდობლებიც კი ზოგჯერ მეტის მეტადაც მაინც კარგი იყო ეს და მათ გამოკვეთეს ესეთი აზრი რაც შემდეგ არაერთხელ გახმოვნდა თვითონ ჟიურის წევრების ინტერვიუებში და ამ ფესტივალზე დაწერილ სტატიებსა თუ სხვა სიუჟეტებში რომ ამ ფესტივალს იმის გარდა რომ აქვს ფუნქცია წარმოაჩინოს ახალგაზრდები და საშუალება მისცეთ მათ გამოვიდნენ დიდ სცენაზე აქვს ერთგვარი მონიტორინგის ფუნქცია ჩვენი სათეატრო განათლების და რომ ეს აჩვენებს უმძიმეს მდგომარეობას ჩვენთან სახელოვნებო განათლებისა რომ არის ბევრი პრობლემა არის მეტყველების კულტურაში მსახიობების რომელიც თანდათან სულ უფრო და უფრო უარესი ხდება და ეს უკვე ფიზიკური პრობლემაა ასე ვთქვათ თეატრის და არა მხოლოდ ახალგაზრდების
ეს გახდათ თეატრალური ფესტივალის არდიფესტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დავით გაბუნია რომელსაც გიორგი გვახარი ესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ამ კვირაში 1 ივნისს მსოფლიო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. შესაბამისად, დღევანდელი პროგრამის თემად ბავშვთა უფლებები შევარჩიეთ. 1 ივნისის საგანგებოდ ბავშვებისთვის დაგეგმილი აქციებით სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში აღინიშნა და მათი უფლებების დაცვაზე სპეციალურად მოწვეულ შეხვედრებზე ისაუბრეს. ამ თემაზე მასალა თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თავდაპირველად საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებას მოусმინეთ.
არის საკმაოდ ხშირი ბავშვთა უფლებების დარღვევა და რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობა არ კიდევ უფრო გასააქტიურებელი.
განაცხადა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ბავშვთა დაცვის დღეს 1 ივნისს სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე. ბავშვთა უფლებებზე საქართველოში არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. უკვე წლებია მიმდინარეობს საგანმანათლებლო სამუშაო ბავშვთა უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით. გამოიცა რამდენიმე სახელმძღვანელო, სადაც დეტალურადაა განხილული შესაბამისი კონვენციის მიხედვით. შესაბამისი კონვენციის მიხედვით თუ რა უფლება აქვს ბავშვს. თუმცა საქართველოშიც ისევ როგორც თითქმის ყველა ქვეყანაში ბავშვთა უფლებები ხშირად ირღვევა. საალხო დამცველს უსმენთ.
გარდა ამისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ყველა დაწესებულების მონიტორინგს, სადაც ბავშვები იმყოფებიან, ჩვენ რა თქმა უნდა უყურადღებოთ ასევე ავტობებს ბავშვებსაც ზოგადად სკოლებში, ოჯახებში. ჩვენ ვიხილავთ ყველა იმ საჩივარს, რომელიც ჩვენთან შემოდის. გარდა ამისა, ჩვენ პროაქტიულები ვართ, ძალიან ხშირად ვაწყობთ შეხვედრებს, გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა არასამთავრობო სექტორთან, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურებთან, რომლებიც ახდენენ ფორმულირებას პოლიტიკის, რომელიც უკავშირდება ბავშვებზე ზრუნვას. ყველაზე მთავარი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ის, რომ ბავშვს უნდა უსმენდნენ და ბავშვი არ უნდა იყოს მხოლოდ სამზრუნველო ობიექტი. ბავშვი უნდა წარმოადგენდეს სუბიექტს, რაც იგი რეალურად არის და იგი არის რა თქმა უნდა ისეთი უფლებამატარებელი, როგორიც ვართ ჩვენ.
საალხო დამცველის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრის მისია, ბავშვთა კონვენციის საქართველოსში განხორციელების ზედამხედველობა და შესაბამისად ბავშვთა უფლებების დაცვა. ცენტრს, როგორც მისი წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი ამბობს, ხშირად მიმართავენ. ფართოა დარღვევების სპექტრიც.
განათლების ხელმისაწვდომობა დაადობა ოჯახში თუ სხვა.
ერთ-ერთი სერიოზული ნაწილი ჩვენი მუშაობის არის ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფლებების თემაზე. დღევანდელი დღეს სწორედ ცნობიერების ამაღლებას ეძღვნება, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ კონვენცია წავიკითხოთ სიღრმისეულად და არა ზედაპირულად, რომ ვიცოდეთ, რომ უბრალოდ ბავშვთა უფლებები არსებობს. კონვენციის სიღრმისეული წაკითხვა კი ნიშნავს უბრალოდ ყოველისა ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის დადგენას. ბავშვის მონაწილეობა აუცილებელია ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დასადგენად და ჩვენ უფროსები ყოველთვის ვერ გადაწყვეტავთ მათთვის რა არის უკეთესი ამ თუ იმ მომენტში.
ბავშვთა უფლებების დაცვაზეც რუნვა ჯანმრთელობის და განათლების ამინისტროების პირდაპირ მოვალეობაცა. ამ უწყებების პირველი პირები ამბობენ, რომ როგორც ბავშვების სოციალური დაცვის, ისე მათი განათლების თვალსაზრისით ქვეყანაში არაერთი პროექტი განხორციელდა. თუმცა, როგორც მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი აცხადებს, ამ პროცესში დასრულებული პროექტები არ არსებობს და ეს მუდმივი სამუშაოა.
ბევრი გაკეთდა, მაგრამ ახლა ბევრი არ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს ქვეყანაში დაცული აბსოლუტურად. აქ დაცვა გულისხმობს როგორც ზოგადად სოციალურ დაცვას, ასევე სახლში, თუნდაც ოჯახის ძალადობისგან დაცვას, თუნდაც ნებისმიერი სხვადასხვა პრობლემების კონდა ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ სხვადასხვა უწყებებთან ერთად, რომ ეს პრობლემები მოხდეს.
ამავე აზრზეა განათლების უწყების ხელმძღვანელი დიმიტრი შაშკინიც, რომელიც აღნიშნავს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ დაწყებული ყველა პროგრამა უშუალოდ უკავშირდება ბავშვთა უფლებების დაცვას. სხვადასხვა კუთხით, მაგალითად შეგვიძლია გამოვყოთ ინკლუზიური სწავლების პროგრამა.
ყველა ეს რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს განათლების და მეცნიერების სისტემაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის მიმართული ბავშვთა უფლებების დაცვას. დაწყებული მანდატურების შესვლის სკოლებში და დამთავრებული ახალი ეროვნული სასწავლო ობიექტი, ყველაფერი სკეთდება იმისათვის, რომ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული და კონდა შესაძლებლობა რომ ისწავლონ. ინკლუზიური განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ყურადღება შეიძლება ესე ბავშვებს და სამინისტრო აკეთებს და გააკეთებს მომავალში ყველაფერს, რომ მათ კონდა შესაძლებლობა მიიღონ განათლება და ამ განათლებას მოაქვს წარმატება ცხოვრებაში და მომავალში.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე კი ამბობს, რომ თუ 10 წლის წინანდელ ვითარებას დღეს არსებულ მდგომარეობას შევადარებთ, ვნახავთ, რომ ბავშვთა მდგომარეობა დღეს საკმაოდ უკეთესია ვიდრე მაშინ. მაგალითად, შემცირდა ბავშვთა სიკვდილიანობა, განსაკუთრებით ჩვილ ბავშვებში, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება სასუნთქი აპარატების და ინკუბატორების რაოდენობის საკითხი. სწორედ მათი ნაკლებობა იწვევს ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობას.
მაგალითად, თუ იყო 2003 წელს 45 შემთხვევა 1000 ცოცხლად ჩობულზე, ახლა მაგალითად 2008 წელს იყო 30 შემთხვევა 1000 ცოცხლად ჩობულზე და ამჟამად პროგრესის სახეზე.
პროგრესის ნაწილში მაია ქურციკიძე ახსენებს კიდევ რამდენიმე რეფორმას, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმას, რომელიც ბავშვთა სახლების ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს. ამ რეფორმის შედეგად ბავშვთა სახლებში თითქმის განახევრდა ბავშვების რაოდენობა, კერძოდ კი 5000-დან 2000 ბავშვამდე შემცირდა. წარმატებულ რეფორმებში მაია ქურციკიძე ასევე ასახელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რომელიც მიმდინარეობს როგორც საპატიმროში ყოფი ბავშვების მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ისევე მის გარეთ. ამ ნაწილში უკვე პრობაციის სამსახურია ჩართული და ამ ბავშვების რეაბილიტაციაზე მუშაობს. მაია ქურციკიძე აღნიშნავს, რომ ამავე რეფორმის ფარგლებში ყველა სამართალდამცავი გადამზადდა, ვისაც კი ბავშვებთან ურთიერთობა უწევდა და უწევს. თუმცა არის დღემდე გადაუჭრელი პრობლემებიც.
ყავ არის ბევრი ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს იღარებაში და მათ ამის გამო არ აქვს საშუალება რომ განახორციელონ მათი უფლებები, როგორც არის ჯანდაცვის განათლების და ასე შემდეგ, და 0% არის ასეთი ამ ბავშვებისა. თქვენ ახსენეთ ქუჩის ბავშვები და დღესდღეობით არ არის ერთიანი სტრატეგია სახელმწიფო შექმნელი და ჩამოყალიბებული, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით და იმედია რომ მოკლე ხანში ეს პრობლემაც მოგვარდება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ზოგი დაბადების რეგისტრაციაც არ აქვს, ძალიან ბევრი არის მათ შორის რომელთაც კიწერა კითხვაც არ არის, ისინი მათხოვრობენ და ნუ არიან აბსოლუტურად იზოლირებული საზოგადოებისაგან და არ ხდება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებს, თუმცა და არსებობს სახელმწიფო სტრატეგია რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს.
მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა უნარშესოთული ბავშვების გადასაადგილებლად ქალაქში. დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი საზოგადოების მათთვის სწორი დამოკიდებულების შესაქმნელად, ამბობს მაია ქურციკიძე. კიდევ ერთი ასაკობრივი ჯგუფი, სადაც ბავშვთა უფლებები ირღვევა, ეგრეთ წოდებული სკოლამდელი ბავშვებია. კვლევა მაჩვენა, რომ ბაღიდან გამოსული ბავშვები სკოლისათვის მომზადებულები არ არიან ხოლმე. ამ შედეგმა კი განაპირობა ამ მიმართულებითაც რეფორმის გატარება. ცალკე სამუშაოა ჩასატარებელი ასევე ოჯახებშიც, სადაც არაერთი ბავშვი ხდება ძალადობის მსხვერპლი.
ძალიან გავრცელებული არის საქართველოში ესეთი შენჯღრევის მეთოდი ამ ბავშვის აღზრდა, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებში, და ეს ზიას აყენებს ის ბავშვის ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. ამიტომ ამისათვის აუცილებელია უპირველესად პრობლემა გაიაზრონ თვითონ რომ ამით ის თქვაც ბავშვისთვის კარგს არაკეთებს, პირიქით შეიძლება ზიანიც კი მიაყენოს და ხელი შეეწყოს უკვე პოზიტიური აღზრდის მეთოდების დახალისებას.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც თბილისიდან ეკა ქევანიშვილმა შემოგთავაზათ. ბავშვთა უფლებებზე საუბარს აზერბაიჯანის მაგალითზე განვაგრძობთ. ამ თემაზე რეპორტაჟის მოსამზადებლად ქებირან დილავერლი ბაქოს საზოგადოებრივ სარეაბილიტაციო ცენტრში იმყოფებოდა.
აბა, ამ სიტყვაში მოძებნე ასო ა, ყოჩახ. კიდევ არის ასეთი ასო აქ, ყოჩახ.
Unar შეზღუდული ბავშვების პედაგოგი საბინა აგაევა ამბობს, რომ ეს ბავშვები სხვა ბავშვების მსგავსად საჭიროებენ მხარდაჭერას, გამხნევებას და შექებას. სწორედ ამიტომ ყოველ გაკვეთილზე ცდილობს ისინი აპლოდისმენტები დააჯილდოს. ყველა ბავშვს უყვარს სიტყვა ყოჩა. ეს მათთვის სოციალური ჯილდოა. ეს ჯილდო ყველა ბავშვმა უნდა მიიღოს. ეს მათი უფლებაა. საბინა აგაევა აზერბაიჯანში მცხოვრები 45,000 ინვალიდი ბავშვის მხოლოდ მცირე ნაწილს ასწავლის. ეს ბავშვები ერთად იკრიბებიან რეაბილიტაციის ცენტრში. ყოველდღიურად 30-35 ესწრება ჯგუფურ მეცადინეობას. აქ ასევე არის წრეები მოზრდილთათვის. ამ სარეაბილიტაციო ცენტრის მიზანი ამ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირებაა. მშობლებმა არ უნდა გამოკეტონ ეს ბავშვები სახლში და არ უნდა შეერწყვეთ მათი გამოჩენის. მთავარი მიზანი სწორედ ამ საქმეში, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის ჩართვა და ასეთი ბავშვების მშობლების დახმარება. მშობლების გაერთიანების ცენტრის კოორდინატორი სევდა რზაევა ამბობს, რომ ძალიან ცდილობენ ამ საქმიანობაში მეტი ადამიანის ჩართვას. დღეს აზერბაიჯანში უნარ შეზღუდული ბავშვების სარეაბილიტაციო 16 ორგანიზაცია არსებობს. მათი უმრავლესობა ბაქოში მოღვაწეობს. მშობლები, რომლებიც იწყებენ ასეთ ბავშვებთან მუშაობას, თავიდან ძალიან პესიმისტურად არიან განწყობილნი. ბევრი ამბობს, ჩემი შვილი ავადაა და ამ საქმიდან არაფერი გამოვაო. ჩვენ კი ვუხსნით, რომ ეს ბავშვები ავადმყოფები არ არიან. ისინი სპეციალურ ზრუნვას ჭიროებენ და თუ მათთან გარკვეულ ეტაპამდე ვიმუშავებთ, შესაძლებელია, რომ მათ საკუთარი უნარები გამოავლინონ. საბინა აგაევა ამბობს, რომ ის ხედავს ამ შესაძლებლობებს ასეთ ბავშვებში. ცვლილებებს ხედავენ მშობლებიც და არა მხოლოდ ბავშვებში ხდება ეს ცვლილებები. პატარა გიუნაის დედა აინურა ახადოვა ამბობს.
ჩემს გოგონას ცერებრალური დამბლა აქვს, ვერ ლაპარაკობს. რაც აქ სიარული დავიწყეთ, პროგრესია აშკარაა. რწმენა დამიბრუნდა. ადრე თუ მრცხონოდა მისი გარეთ გამოყვანა, ახლა აღარ. როდესაც სხვა მშობლებს ელაპარაკები, ხვდები, რომ შენ მარტო არ ხარ. მე მინდა, რომ ჩემი გოგონა საზოგადოებაში დავაბრუნო. მე უკვე ვიცი, როგორ უნდა ვიმუშაო მასთან და ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ბავშვი ვითარდება და ეს საგრძნობია.
ეს ბავშვები სკოლისათვისაც ემზადებიან. აზერბაიჯანში 20,000 ისეთი უნარშეზღუდული ბავშვია, ვისაც განათლების მიღების შესაძლებლობა აქვს. მათგან მხოლოდ 5,000 ბავშვი დადის სკოლაში. ერთ-ერთი ასეთი ბავშვის, კიამალას დედა, საფურა ტაგიევა ამბობს, რომ პრობლემების გამო იძულებული იყო შვილი სკოლიდან წამოეყვანა. კიამალას პრობლემა კი საკმაოდ კარგადაა ცნობილი მისი მსგავსი სხვა ბავშვებისთვისაც.
კიამალი ფანჯრიდან უყურებს, როგორ თამაშობენ სხვა ბავშვები ეზოში. მასაც უნდა ეზოში ბავშვებთან ერთად, მაგრამ ინვალიდის ეტრის სასიარულო გზა არ არსებობს. ასეთი გზების არარსებობა ქალაქში უამრავ პრობლემას გვიჩენს. მეოთხე კლასამდე სკოლაში ხელში აყვანილი მიმყავდა. ვიღაც მის გვერდზე სულ უნდა იყოს, რომ მოეხმაროს მას ადგომასა და გაკვეთილების ჩაბარებაში. ხელი ტარებას სადამდე შევძლებდი.
თანამედროვე განათლების ცენტრმა ხელისუფლებას მიმართა ინიციატივით იმ ინვალიდ ბავშვებთან დაკავშირებით, რომელთაც შეუძლიათ განათლების მიღება. ცენტრის თანამშრომელი ელნარა განიზადე ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ქვეყანაში პირობები ასეთი ბავშვებისთვის, რომ მათ განათლება მიიღონ და კიამალას მსგავსად სწავლა არ მიატოვონ. ასეთ ბავშვებს მორალური პრობლემები გაცილებით მეტი აქვთ, ვიდრე მატერიალური.
ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, რომელმაც გამოარკვია, რომ მათი უფლებები გამუდმებით ირღვევა და ყველაზე მეტად განათლების მიღების პროცესში. 20,000 ასეთი ბავშვიდან მხოლოდ 5,000 სწავლობს. თუ ეს ბავშვები სხვა ბავშვებთან ერთად შეძლებენ განათლების მიღებას, ისინი უფრო ადვილად ჩაერთვებიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
ოფიციალური სტატისტიკით დღეს აზერბაიჯანში 45,000-დან 55,000-მდე უნარშეზღუდული ბავშვი ცხოვრობს. ექიმი ფსიქოლოგი ხაიად გიულახმადოვა ამბობს, რომ მათი დაავადებების მიზეზები განსხვავებულია, დაწყებული ნათესაური ქორწინებებით, მშობელთა ფსიქოლოგიური მდგომარეობით დამთავრებული.
ბევრ ოჯახს სტაბილურობა აკლია. ვიღაცას მამა არ ჰყავს, ვიღაც რუსეთში წავიდა სამუშაოდ და ოჯახს ჩამოშორდა. ეს ყველაფერი კი ბავშვის ფსიქოლოგიურ განვითარებაზე ცუდად მოქმედებს, ხოლო ნათესავებს შორის ქორწინება კი ბევრად ზრდის არასრულფასოვანი ბავშვების გაჩენის რისკს.
ინვალიდ და უბოლი ბავშვების ზრუნვის საზოგადოებრივი გაერთიანების ხელმძღვანელი ზარიფა კულიევა ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარება ინვალიდი ბავშვებისადმი მეტად მცირია. მისი თქმით, გამოყოფილი 30-40 მანათით შეუძლებელია ამ ბავშვებზე ზრუნვა. ამას კიდევ ემატება საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება ამ ბავშვებისადმი.
ერთხელ ქალაქში სასეირნოდ გავედი ჰუსეინთან ერთად, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის წევრია. ის ინვალიდის ეტლში იჯდა. სპეციალურად არ ჩავჭექი ტაქსში. ყველაზე დიდ სირთულეს მეტროში შევხვდით. როდესაც მეტროში შევედით, ხალხის მზერამ გამაგიჟა. ზოგს ის ებრალებოდა. დიდი ნაწილის მზერა კი ამბობდა: რას გამოყავს ასეთ მდგომარეობაში ბავშვი გარეთ, იჯდეს სახლში. წარმოგიდგენიათ, რისი მოთმენა უწევს დედას.
სპეციალისტები ამბობენ რომ ამ ბავშვებს ჯერ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს და შემდეგ საზოგადოება. შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი აზად თარიზადე ამბობს რომ ინვალიდ ბავშვებს 18 წლის ასაკიდან ენიშნებათ პენსია 35-50 მანათის ოდენობით. ის ასევე მიიჩნევს რომ სახელმწიფო ზრუნვაში ითვლება ისიც რომ ასეთ ბავშვებს ინტერნატებიდან ოჯახებში აბრუნებენ.
ეს პროგრამა უკვე დამტკიცებულია და რამდენიმე სამინისტროში სამუშაო ჯგუფით შეიქმნა. იგეგმება იმ ოჯახების დახმარებას, რომელსაც ინვალიდი ბავშვები ცხოვრობენ.
ამ ბავშვებსაც მათი სხვა თანატოლების მსგავსად უნდა ჰქონდეთ ნათელი მომავალი.
საბაჰლარნონ აიდნომასნი სტილარ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მდგომარეობასა და მათი დახმარების მცდელობებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლიმ გიამბათ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ამკვირაში ერევანშიც აღნიშნეს. რეპორტაჟის მოსამზადებლად ლილი ტარუთუნიანმა არა გასართობი აქციების ეპიცენტრი, არამედ დედაქალაქის გარეუბანი შეარჩია.
ეს ჩემი ზეიმიცა ბავშვთა დაცვის დღე, მაგრამ ვინ გვიცავს? Არც არავინ. Მე თვითონ ვიცავ ჩემს თავს.
პაპიკას.
მე ბაბუა მიცავს.
ლოპანო პაპიკა.
მე კი ბიძა და ბაბუა.
ანა არტაშ.
დღესდღესასწაული არტაშ. ბავშვთა დაცვის დღე. მომილოცე мама.
ერთ-ერთ გარეუბანში მცხოვრები ბავშვები ამ დღესასწაულის შესახებ მშობლებს თავად ახსენებენ. ოფიციალური მონაცემებით ბავშვების 26% სიხარიბეში ცხოვრობს, აქედან 3% ხატაკია. ბავშვისთვის, რომელიც მრავალშვილიან ოჯახში იზრდება, სიხარიბის რისკი მეტია. მშობლები ხშირად უმუშევრები არიან, ან ინვალიდი ბავშვები ჰყავთ. ზოგან დედმამა დაშორებულია. ბავშვის პირველი დამცველი მშობელია, ამბობს 6 წლის ტიგრანის მამა, რომელსაც ძალიან სურდა ეს დღე თავის შვილთან და ოჯახთან გაეტარებინა სადმე სუფთა ჰაერზე, მაგრამ იძულებულია დღესაც იმუშაოს, რომ ოჯახი გამოკვებოს.
დიდი გაჭირვებით, სხვების მსახურებით ძლივს შოულობთ იმდენს, რომ ოჯახი გამოკვებოთ. დღეში 1000 დრამა. სახელმწიფო დახმარებას დახვირდა, მაგრამ ჯერ არაფერი ჩანს. სული ტყუებიან, ერთ დღეში ვიწყებენ დაპირებებს. ვას ვიღებთ, რომ ბავშვებს პური მაინც ქონდეთ.
იმდენი საზრუნავია ბავშვთა დღე ვიღას ახსოვსო, ამბობს 32 წლის პაინარ მანუჩარიანი, რომელიც 16 წლის გათხოვდა და უკვე 7 წელია 6 ბავშვთან ერთად არსახის ქუჩაზე ცხოვრობს. ამ ავარიულ შენობაში არანაირი კომუნალური პირობები არ არსებობს. ავარიული სახლები მთლიანად დაბზარულია. კარგი იქნებოდა ცოტა უკეთ რომ გვეცხოვრა, მაგრამ არანაირი საშუალება არ გვაქვს. ძლივს შოულობთ პურის ფულს, სახშიც წყალი ჩამოდის.
ჭერიდან წვეთავს, ბედროში ვაგროვებ და მერე ვასხამთ.
11 წლის სერობი მოგვითხრობს, როგორ გროვდება ყოველი წვიმის შემდეგ მათ სახლში წყალი. მერე თავის ძმებსა და დებს გვაცნობს და სათამაშოებს გვაჩვენებს.
მე მამაჩემის ბაბუის საპატივცემულოდ დამარქვეს ეს სახელი. ჩემს ძმას კიდევ ბიძაჩემის მამის ბაბუის. ჩემს დას დეიდა ალინა სახელი ჰქვია და ანის ქალაქის სახელი.
ყველაზე უფროსი 13 წლის ალინა ამბობს, რომ მათ მრავალშვილიან ოჯახს თავის გატანა ძალიან უჭირს, მაგრამ სირთულეებს მაინც უმკლავდებიან. სირთულეები არის, მაგრამ ერთმანეთს ვეხმარებით. ასე უფრო მშვიდად ვართ. ხანდახან საჩუქრებსაც ვჩუქნით ერთმანეთს. მეც ვერაფერს ვახერხებ ჯერჯერობით. როდესაც ოჯახის უფროს მათ შემოსავალზე ვკითხეთ, გაეცინა. არ ღირს საუბარი იმდენად ცოტაა.
ნული რომ რისკზე გავამრავლოთ, რას მივიღებთ? ისევ ნულს ხომ? აქაც ასეა. აქაური ოჯახების შემოსავალით ნულის ტოლია.
ამასწინათ ეს დასახლება მერმაც მოინახულა და დაადასტურა, რომ ამ სახლებში ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს და იქ მაცხოვრებლებს ახალ ბინებს დაპირდა. ოჯახებსაც იმედი აქვთ, რომ იქნებ ამჯერად მაინც არ მოატყუებენ და მათი შვილები ოდესმე მაინც იცხოვრებენ სახურავიან სახლში, საიდანაც წვიმა არ ჩამოვა. ეს უბანი და მისი ბავშვები ძალიან შორს არიან საბავშვო დღესასწაულებისგან, მაგრამ მათი ფანტაზია არც ისე ღარიბულია, როგორც მათი ცხოვრება. როცა გავიზდები სამხედრო გამოვალ, ძლიერი რომ ვიყო და სამშობლო დავიცვა.
მე მომღერალი და მოცეკვავე გამოვალ.
მე მძღოლი მინდა გამოვიდე. მე
ორ რამეზე ვოცნებობ, ბევრი ფული მქონდეს და დიდი კუნთები, როგორც კარატისტებს.
კარატე მუსკული.
Лилит Арутуньянис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ბავშთა უფლებები იყო. Радио თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროები ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რატნაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.